nikdy neměl. A teď nevím, jestli je to plus nebo minus. A každopádně to, co dnes chci hovořit, tak je pokračování té série, kterou jsem tu měl už dvakrát. Je to o z Janova evangelia z 15. kapitoly. A já se předtím, ještě než začnu hovořit, také pomodlím, aby vám Bůh skutečně to, co chci říct, tak aby nebylo, jak se říká, prázdné slovo, anebo mlácení prázdné slámy, ale aby skutečně Pán Bůh nám dal své slovo. Děkujem ti, Bože, děkuji ti za dnešní shromáždění, děkuji ti za ten čas, který tady teď máme, děkuji ti za tvoji milost, kterou nám dáváš každý den, a tak jsem ti vděčný za to, že můžeme teď společně k tobě vzlížet, můžeme společně teď tě oslavit a také něco o tebe přijmout. Tak Bože, dej tvé slovo, které k nám bude hovořit, dej to poselství, které má zaznít, tak ať je skutečně od tebe. Tak ti, Bože, tuto chvíli dávám do rukou, aby ty jsi se oslavil. Amen. Tak budeme číst 15. kapitoly od 12. do 17. verše. Toto je mé přikázání, abyste se navzájem milovali, jako já miluji vás. Nikdo nemá větší lásku než tu, že položí svou duši za své přátele. Vy jste moji přátelé. Činíte-li, co vám přikazuji. Už vás nenazývám otroky, protože otrok neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože jsem vám oznámil všechno, co jsem uslyšel od svého otce. Ne vy jste si vybrali mne, ale já jsem si vybral vás. A ustanovil jsem vás, abyste vyšli a nesli ovoce, a vaše ovoce, aby zůstávalo. Aby vám otec dal, oč byste ho požádali v mém jménu. To vám přikazuji, abyste se navzájem milovali. Minule jsme tak nějak rekapitulovali, či zmiňovali ten začátek 15. kapitoly, a hodně jsem hovořil o tom, a kladl jsem na to i důraz, zůstávejte ve mně. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li mé výroky ve vás, požádejte, oč chcete, a stane se vám. Jak zůstávat v Bohu? Taky jsme o tom hovořili. A ten výsledek je jasný. Zůstávejte v něm a budete požehnaní a ponesete mé ovoce. A minulé jsme tu slyšeli od Jirky krásné slovo o tom, jaký má být křesťan, takové to shrnutí. A jaké to je někdy složité, jaká to je někdy dlouhá cesta, než se na nás začne projevovat jednak to, co se s námi stalo, co se událo v našem životě, a také, jak je složité někdy uchopit vše to veliké, obsažné, co Bůh nám dává, a jak vycházet z toho jeho povolání pro ten náš život a jak je nosit ovoce. Že to někdy je fakt těžké. A jak je to dlouhá cesta, než se něco stane v našem životě a než začneme opravdu to ovoce nosit. A bez té blízkosti Boží a bez té důvěry v něho a bez toho osobního vztahu to skutečně nebude, k ničemu vlastně nedojde. A naše křesťanství se stane pouze takovým tím dodržováním nějakých zásad a nějakých životních principů, ale bez ovoce a bez v podstatě té radosti a požehnání. A proto zůstávejte ve mně a oslavíte Otce. Ponesete hojné ovoce, budete schopni zachovávat jeho přikázání a budeme a budeme zůstávat v jeho lásce. My se tady neustále točíme o té lásce, hodně se toho teď o ní mluví, hodně to připomínáme, ale asi to má být. Je ten důvod tady je jasný, skutečně budeme-li zůstávat v jeho lásce, budeme i naplněni jeho radostí. A to je právě ta věc, od které bych chtěl začít, že v 11. verši nám Ježíš říká, toto jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a aby vaše radost byla naplněna. A potom následuje, to je mé přikázání, abyste se navzájem milovali, jako já miluji vás. Zamyslel jsem se nad tím, jak vypadá naplněná radost. Nevím, jestli jste někdy o tom přemýšleli. Když má člověk radost, tak má radost. Prostě se raduje. Ale jak vypadá naplněná radost? Ježíš říká zde, aby vaše radost byla naplněna. A co to je pro nás? Možná je to nějaký něco vyššího, nějaký akademický možná teď rozbor, to vůbec nechci. Ale jak může vypadat naplněná radost? Je to věc, na kterou jsem se fakt zamyslel. A když prostě se raduji, tak se raduji. Já prostě mám radost, dá se říct, z čehokoliv. Z pěkných věcí mám radost z toho, co vidím kolem sebe, mám radost z toho, když mě někdo potěší, když mě někdo povzbudí. Vůbec neřeším, jestli je naplněná nebo není. Jo. Ale pokud ta radost plyne z Boha, plyne z jeho navštívení, plyne z toho, že ho známe a plyne z toho, že dodržujeme a plníme jeho zákon, jak tady je uvedeno, tak musí logicky docházet k větší radosti, ještě než člověk zná. Já se teď trošku odbočím, trošku se vrátím přímo k Pánu Ježíši Kristu. A maličko se budu snažit to vykreslit tak, jak to vnímám. Jednou z věcí, která druhé k Ježíši přitahovala, byla nejenom to, že činil divy a zázraky, ale on vystupoval v jakémsi takovém tom módu, že to, co říkal, tak byla ryzí pravda. Jeho prostě symbolizovaly takové tři věci, které jsem si tady vypíchnul. Symbolizovala ho pravda. On prostě hovořil opravdu v pravdě. Ryzost, to, co řekl, tak bylo skutečně ryzí, bylo jasné. A další věc, dneska by jsme to mohli říct jedným slovem, byl velmi pozitivní. Dřív se to asi nepoužívalo, to slovo, možná někteří ho nemáte moc rádi, protože se to spojuje s kdečím, ale opravdu to, co on hlásil, to, co řekl, vždycky mělo velmi pozitivní prostě důraz. A vždycky to bylo řešení něčeho. Tyhle ty tři věci ho provázely. Kvůli těmto třem věcem za ním lidé chodili. Příštila z něho pravda, ryzost a ta taková kladná věc ke všem věcem, i přesto, když nadával farizeům. Lidé za ním chodili nejenom proto, že působil pokoj, nejenom proto, že hlásal tu moudrost, nejenom za ním byla ta moc pozitivní k tomu všemu. A z toho se mnozí radovali. Je zajímavá věc, že Ježíš moc o radosti v evangeliích nemluví. A dokonce on ani sám se extra neradoval. Kdyby náhodou jste někdo z vás našli v písmu místo, kde Ježíš říká, raduji se z vás, moji milí, mám radost velikou, raduji se z toho, co vidím, ukažte mi to, já budu moc rád, protože já jsem to tam nenašel. Ježíš se neradoval. Ježíš se neradoval z toho, co vidí. Neradoval se z toho, co slyší, co k němu přichází. A neradoval se ze společnosti. Dá se říct, že bylo v podstatě skoro i proti tomu. Rmoutil se. Rmoutil se z lidské nevěry. Dokonce i ze svých učedníků. Dokonce nazývá prostě pokolení nevěřící, jako jak dlouho tady s vámi, jako mám ještě být. Šimona nazval satanem. vůbec neměl servítky s tím, jako dát najevo, že není spokojen s tím, co se děje. A přesto jeho působení bylo velmi pozitivní, velmi kladné. Takový paradox. Toho si všimněte. Radost tam nebyla, ale radost přinášel. Radost tam nebyla, ale všichni ho vnímali s velikou radostí a s velikou nadějí. A co přináší naděje? Ta přináší pokoj a přináší dokonce i tu radost. Že my víme, co se stane. My víme, co bude. My máme řešení do té situace. A jak spílal farizeum a jak hovořil do života lidí, bylo někdy opravdu drsné. A ty příběhy jeho jsou úplně vypovídající, výmluvné. Já jsem si tady poznačil jen takové špeky. Farizeum spílal do nemitých konví a říkal jim slova, že jste obílené hroby a jste slepí, farizeové. Vypráskal kupce z chrámu a mám pocit, že i stejně dnes tam ten zármutek je. Je tam pořád. A pořád se Bůh rmoutí a trápí nad lidstvem. Můžeme to vnímat, jak chceme, ale věřím, že to tak je. A přesto jeho slovo a jeho vlastně učení a to, co nám Bůh říká, přináší obrovskou naději. A přináší neskutečný prostě odklon od té reality. A je to velmi, velmi pozitivní, jak by někdo řekl. A teď to zkusme napasovat na nás. Jo. Je velký rozdíl mezi námi a mezi opravdu tou boží přirozeností. Zkusme si být zasmušilí, být strápený, být truchlící, být rozarmoucení. Zkusme to, když někdy v tomto stavu jsme. Přestat se radovat a možná se i jako připravovat o nějakou naději. Jsme schopni v této situaci a v tomto stavu přinášet pokoj, přinášet radost a přinášet i spravedlnost, pokud je nám takhle zle? Vemte si, že Ježíš toto měl. Ono mu nebylo extra dobře, ale on přinášel úplný opak. Naprosto, jo. Já si to osobně teda neumím vůbec představit, jak je to možný, jo. Ale Ježíš je Boží syn a v Bohu to možné je. Mít ve stavu, kdy se hrmoutím a kdy jsem strápený, kdy fakt jako je mi těžko. Mít pro každého slovo pochopení. Mít pro každého slovo povzbuzení a možná i přinášet tu radost. To nedokáže člověk, když je strápený. Ale když je v něm Boží duch a když je v Bohu, tak věřím, že to lze. Věřím, že to lze a že nám to ukazuje ten Boží charakter, který bychom my měli i nést. A i přesto, že Ježíš nebyl radostný pořád, nepřinášel vyloženě radostné zvěsti, tak se uměl i zasmát, uměl se i zaradovat. A jak říkám, jeho slovo přinášelo naději, přinášelo uzdravení a radost. Já vždycky jsem vnímal duchovní autority nebo duchovní osobnosti, jsem vnímal opravdu jinak, než by ta skutečnost měla být. Jo. Když jsem viděl nějakého pana faráře nebo nějakého duchovního a byl velmi vážný, byl prostě takový důstojný, zasmušilý, tak jsem to měl, že to je správně, že to je ono. A že každý vlastně duchovní by měl mít takový důstojný postoj. Měl by vypadat důstojně, měl by tu důstojnost úplně evokovat ve svém chování. Jakoby mně připadalo, že čím je člověk vážnější, čím je takový jako důstojnější, tak tím je duchovnější. Tak mně to někdy připadalo. Jo. Ale Ježíš se úplně vymykal. Absolutně. Jo. A vymykal se tomuto jevu, protože on byl příliš přirozený. A dá se říct až nadpřirozeně přirozený. A tím mu lidé rozuměli. Tím mu vlastně byli blízko. A i přesto, že se moc neradoval, ani ze svých učedníků, ani z okolí, tak uměl tu radost dávat. Uměl ji přenášet a uměl ji posouvat. Někam mezi ten prostý lid. A jediné místo, kde Ježíš hovoří o té radosti, která plyne z něho, je právě v Janově evangeliu v této 15. kapitole. A tam je to ten verš úžasný. Toto jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a aby vaše radost byla naplněna. Tak jsem se nad tím zamyslel, jak může být naplněna radost. A první takový ten podnět, který mám, tak je to zůstávejte ve mně. O tom jsme hovořili už minule. A zůstávejte ve mně, zůstanou-li mé výroky ve vás, požádejte, oč chcete a stane se vám. Tak to je možná takový první jakoby, krok, abychom mohli mít naplněnou Boží radost, tak musíme zůstávat v něm. A můžeme potom žádat, oč chceme. A když budeme v něm, budeme dobře žádat. Taky jsem to zde posledně zmiňoval. A co se stane, když budeme dobře žádat a když budeme zůstávat v něm? Bude oslaven můj otec, jak říká Ježíš. A ponesete hojné ovoce. To je další důvod. Když budeme v něm a bude jeho slovo v nás, budeme oslavovat Boha Otce a poneseme hojné ovoce. Jak je zajímavé, jak je to chronologicky postavené a za sebou srovnané. A potom staneme se jeho učedníky. Prostě pokud to budeme takhle praktikovat a budeme takto žít, automaticky se stáváme jeho učedníky. To je veliká výsada. A samozřejmě budeme-li zachovávat mé přikázání, budeme zůstávat v jeho lásce. A proto tam můžeme pochopit, proč Ježíš po těchto věcech o radosti, o tom, že jsme v něm, o tom, že oslavujeme Otce, potom je tam v tom zásadním ve 12. verši ten odklon od toho, od té radosti, od těchto všech věcí, které jsem hovořil předtím, je tam ta důležitá věc. To je mé přikázání. Abyste se navzájem milovali, jako já miluji vás. Já jsem si řekl, to tam přece vůbec nepatří do tohoto souboru těchto vyznání. Toto je už úplně opačně, to je ten příkaz. Já vám přikazuji, milujte se navzájem. Ale my pokud nebudeme tyto věci předtím mít a neprojdeme jima, my nebudeme schopni toho druhého milovat. Tak jsem k tomu nějak sám došel, že bez toho zjevení vnitřního, co všechno my v Bohu máme a bez toho, co my dokážeme z něho čerpat, bez toho osobního poznání a toho vztahu, my nemůžeme naplnit svoji radost. A my nemůžeme projít tím příkazem Ježíšovým. Přikazuji vám, milujte své bližní. My pokud začneme z naší, že jsme byli obráceně, začneme si říkat, teď jsem uvěřil v Boha. Bůh je úžasný, budu nadšen tím, co se stalo a budu se snažit teďka to jako překlopit i na ty druhý lidi a budu se snažit je milovat. Ale nedojde tam k tomu procesu s tím, že budu vnímat a budou ve mně zůstávat ty jeho výroky. Budu dodržovat Boží slovo. Budu oslavovat Boha Otce. Budu-li jeho učedníkem, nebudu-li zachovávat jeho přikázání a nebudu zůstávat v jeho lásce, nebudu schopný ty druhý lidi milovat. A možná to někomu něco teď řekne, možná ne, ale ono to pokračuje dál. Pokračuje dál to, že to přikázání milujte se navzájem je věcí, která je, bych řekl, na nás. Ona Pán Bůh to za nás neudělá. Pán Bůh za nás neudělá tu lásku k tomu blížnímu. On to je prostě už na nás. A proto tady je to, přikazuji vám. A není to tu jedno, je to tu dvakrát. Je to i na závěr této kapitoly, nebo této poloviny kapitoly. Je to v tom 17. verši opět. Takže ve verši 12 je to ve verši 17. A tam, kde je ten apel dvojitý v písmu, kde Bůh dvakrát připomíná některé věci. Je to velmi důležité. ale nermuťme se, že to třeba nedokážeme. Nebuďme smutní, že nedokážeme milovat i druhý lidi. Nedokážeme milovat a odpouštět. To je zase ten proces, o kterém jsme tady trošku hovořili i před týdnem. Že to není okamžitý, ale my prostě musíme něčím projít a pochopit spoustu věcí. A další možná pomoc k tomu je, která je v následujících části těchto veršů. Vy jste moji přátelé. Činíte-li to, co vám přikazuji. Už vás nenazývám otroky, protože otrok neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože jsem vám oznámil všechno, co jsem uslyšel od svého otce. Může to být pomůcka. My už nejsme vykonavatelé nějakého zákona, nějakých nařízení. My nejsme ty otroci, kteří slouží do úmoru. My jsme přátelé. Takže pán Bůh skrze Ježíše a skrze to, co udělal, on už nás v podstatě posunul o trochu vejš. Posunul nás do té rodiny svojí. A už vás nenazývám otroky, ale už vás nazývám přáteli. A to je další pomůcka toho, jak pochopit ten princip. My už nejsme ničím povinováni, co bychom nezvládli. My nejsme už opravdu ty otroci slepí, který musí někde něco dělat. I když otrok v té době neměl zrovna špatné postavení. Otrok myšleno v tom smyslu, jak je psán a v těch překladech, které zde jsou, byl člověk, který měl v té době a v tom období, kde to bylo psáno, měl poměrně slušné postavení. Bylo o něj postaráno, měl svý i... byly prostě nastavená pravidla, celkem jasná, a když byl správný pán, tak svého otroka dokonce i měl rád. A dokázal i pro něho hodně věcí udělat. A když nějakých pár let otrok odsloužil svého pána, tak byl propuštěn. A byl propuštěn jakoby na svobodu. Jo, takže otrok v tomhle významu nebyl úplný otrok, jak my známe z některých vyprávění a z příběhu zdávna, že vlastně byl vydán svému pánovi na milost i na nemilost. Měl svá práva. A toto pán Ježíš ještě povýšil víc a říká, vy už nejste mými otroci. Už vás tak nebudu nazývat, vy jste moji přáteli. A je to povýšený jakoby zase trošku dál na další úroveň. A další pokračování je, ne, vy jste si vybrali mne, ale já jsem si vybral vás a ustanovil jsem vás, abyste vyšli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstávalo. Aby vám otec dal, oč byste ho požádali v mém jménu. To vám přikazuji, abyste se navzájem milovali. Máme velkou výsadu, máme veliký, možná i velikou milost, velikou vymoženost v tom, že jsme přátelé, nejsme otroci a hlavně my jsme si to nevybrali. Pán Bůh vybral nás, ustanovil nás a nebylo to tak, že bychom si my řekli, že teďka budeme věřící, teďka budeme věřit, teďka budeme sloužit, ale bylo to předem připraveno dáno. Takže za to buďme velmi vděční. Buďme za to vděční a zůstávejme v něm. A co se týká té radosti, o které jsem tady hovořil, která tomu předcházela tomu všemu, co tady říkám, bez osobního poznání a bez toho osobního vztahu s Bohem nebudeme mít plnost radosti. A možná to by chtělo nějaké větší vysvětlení někomu, ale my to známe mnozí. Je to věc velmi osobní. Není to to, co se dá vysvětlit či předat. Osobní vztah s Bohem je osobní věc. A ač na to může někdo nějaké příručky mít či někde je vyšťourat, stejně to vždy zůstane jenom mezi mnou a mezi Bohem, to, co se mnou děje. A to, co mě má opravdu naplnit radostí, tak vždycky zůstává mezi mnou a mezi Bohem. Já přečtu jeden zajímavý příběh. A je to jeden kazatel, jmenuje se Dennis Silk, nevím, jestli ho znáte, ale mně se dostala do ruky kniha od něj. Něco tam je zajímavého, něco mě oslovilo. A já si to teď dovolím vypůjčit. Je to takový vyprávění a takový příběh o tom, co on zažil za tu svoji kazatelskou éru. A tak tady přečtu takový dvě povídky nebo dva příběhy. Jedno jsem slyšel nějakého muže vyprávět svůj příběh o tom, jak do něj uhodil blesk. Dvakrát. Zemřel. A věřte nebo ne, ocitl se v nebi a mluvil s Bohem. Bůh se ho zeptal. Naučil se smilovat? I přesto, že ten člověk čekal úplně jinou otázku. Čekal otázku, dal si všechny své peníze chudým? Nebo křísil si mrtvé? Nebo si uzdravoval? Ne. Pán Bůh se ho zeptal, naučil se smilovat? A muž odpověděl, ne. Tak ho Pán Bůh vrátil zpátky do života a dal mu novou příležitost. A další příběh je takový možná horší v jednom smyslu. Nedávno mi řekla jedna žena, Denny, chci ti poděkovat. Před 2 roky jsi udělal čas a zavolal mi, když jsi na letišti čekal na další letadlo. Můj synovec znásilnil mou dceru. Když jsme spolu mluvili, chystala jsem se právě jít na soudní přelíčení. Řekl si mi, že je potřeba, abych své srdce nechala vůči svému synovci otevřené a abych byla schopná mu dát svou lásku. Také si mi řekl, že moje dcera bude následovat náš příklad odpuštění a smíření. Už dříve jsem slyšela tvoje kázání o tom, jak máme nechávat svoji lásku k dispozici druhým. A moje srdce chtělo milovat. Ale zároveň jsem byla připravená jako správná matka zatnout drápky a svou dceru bránit. Ujasnil si mi, že je potřeba, abych byla v pohodě. A já jsem si vybrala ten správný způsob, jak srdce své dcery chránit. Tato událost mohla moji rodinu natrvalo zničit. Ale my jsme si zvolili lásku. Nastavili jsme hranice a celým svým srdcem jsme se snažili milovat. Během soudního procesu jsme zažili mnoho božích okamžiků a prožívali jsme je i po jeho skončení. Od té doby jsme měli rodinnou sešlost a já jsem byla schopná se na něj, na toho synovce, podívat, aniž bych ho ve svém srdci nenáviděla. Nebojíme se, protože jsme si zvolili, že budeme milovat. Strach se nás nikdy nezmocnil. Teď jsem na tom otevřeném srdci plném lásky úplně závislá. Pomohlo mi poznat, jak mocná doopravdy jsem a v jakém bezpečí. A naše dcera následovala naše vedení. Také mu odpustila a rozhodla se milovat. Nezapomněla, co se stalo, ale upřímně miluje. Takže i odpouštět se dá pomocí toho, že se rozhodneme, že budeme milovat. Na závěr přečtu z 2. Petrovy epištoly z první kapitoly od 3. verše. Jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti skrze poznání toho, který nás povolal vlastní slávou a mocí. Tím nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste se skrze ně stali účastníky božské přirozenosti, a unikli zkáze, která je ve světě v žádostivosti. A právě proto vynaložte všechno úsilí a doplňte svou víru ctností. Ctnost poznáním. Poznání sebeovládáním. Sebeovládání vytrvalostí. Vytrvalost zbožností. Zbožnost bratrskou náklonností. Bratrskou náklonnost láskou. Takže zkusme se tak rozhodnout nějak vnitřně, protože budeme milovat, budeme se navzájem milovat. I dnes to Jirka připomínal v úvodu. Bez poznání Boží lásky k nám to samozřejmě nedokážeme, ale s tím poznáním, že Pán Bůh je s námi a že si nás už předem zamiloval, že si nás i předem vyvolil, to dokážeme. A to rozhodnutí, že budeme se navzájem milovat a takovou láskou, která možná nemá hranic v tom smyslu světském, tak věřím, že to Pán Bůh ocení a že to i požehná. Takže je to na nás. Je to na nás a to jsem vám chtěl jenom předat. Nečekejme velké zázraky v tom, protože rozhodnutí milovat je opravdu moje záležitost. A já jsem se proto několikrát taky rozhodnul a vím, že to funguje. Že to Pán Bůh vždycky požehná. Potom jenom k tomu přikročit, takže člověk v tom udělá nějakou praktickou věc k té lásce. Tak to vše ode mě. Teď předám Jirku.